Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şu güni 2020-nji ýylyň 18-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Hatay kampaniýasynyň Türkmenistandaky işgärleri 2 ay ara kesmeden soň aýlyklaryny dollarda aldylar. Watan käreniçleriň minnetdardygyny aýdýar, gazançlaryny agzamaýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Kırgızistan'ın prokurorları tanımal cinayet yolbaşçısı Aziz Batukeyev'in 2013-cü yılda bir kanun boşadılmağı sebeple geçirilen kaziyet işine önkü prezident Almazbek Atambayev'in 15 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edilmeğini sorudular. Şeride prokurorlar 16-cı yılının 1-ci mayı yetirap kaziyetinden Atambayev'in ehli devlet tıylıklarının mahrum edilmeğini hem de onun emlakının konfiskasiya edilmeğini sorudular. Atambayev'in aklı uçusu Zamir Joshov Azatlık Radyosu'na veren interviusunda suudun hükümünün 18-nji ýylyna ulan edilmegine garaşylýanyny ona aýtdy. 2013-nji ýylda duýdansyz türmeden boşadylan Batukaýew destini ýurdu terk edip Russiýa baryptdy. Oňa gyrgyz kanun çykarjysynyň we içeri işler ministrliginiň resmiýetini öldürmek ýaly agyr jinayetler boýunça hökm çykarylypdy. Türkmenistan bilen Sierra Leone Respublikasynyň arasyna diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak baradaky resmi nama 15-nji ýylyna Türkmenistanyň Eýrandaky elçixanasyna gol çekildi. Bu barada turkmenportal.com neşri habar berýär. Resmi nama Türkmenistanyň Eýrandaky elçisi Ahmet Gurbanow hemde Sierra Leone'nyň Eýrandaky elçisi Kamara Ali Baradar gol çekdi. Taraplar Owe hojalygy, geologiýa we inwestisiýa ýaly ugurlarda hyzmatdaşlyk etmegi, şeýlede lukmançylyk hyzmatlary boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşypdyrlar. 72,4 kilometr töweregi meýdany bolan Sierra Leone Günwatar Afrikada yerleşýär. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň kanun goraýyş işi we neşe serişçileriniň halkara dolanşygyna garşy göreş boýunça bürosy Türkmenistanyň kadiýet lukmançylygyny kämilleşdirmek taslamasynyň ikinji tapgyryny goldamak maksady bilen Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişçileri we jinayetçilik baradaky müdiriýetine 200 000 dollar bölüp berýändigini ma'lum edýär diýip Wenadaky halkara guramalar boýunça ABŞ wekilxanasy 12-nji ýylyna ýaýradan beýanatyny aýtdy. Bu BMG-nyň neşe serişçileri we jinayetçilik baradaky müdiriýetiniň Türkmenistanyň kadiýet laboratoriýalarynyň halkara akreditasiýa ýüngülerine laýyk gelmegi we olary aşmagy urunyny edýän tagallalaryny goşunt bolar diýip beýanat aýdylýar. Mundan ozal aprel aýyna ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçixanasy soňky 20 ýylyň dowamyny ABŞ-nyň türkmen hökümeti bilen hyzmatdaşlyk esasynda amala aşyrylan iki taraplaryň we regional programmalara 207 milyon dollar sarp edendigini, şondan 21 milyon dollaryň ýurdun saglygy saklaýyş programmalaryna gönükdirilendigini ma'lum etdi. Geçen ýyl duýdansyz wezipeden çekileni bäri Gazagystana gödäwçilik etmegi dowam etdirýän Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayevyň koronavirus saglyk barlygy öňüň netije berdi. 18-nji ýylyna Nazarbayevyň metbugy tulluğu öňkü prezidentiň häzirki wagtda öz-özüni çetleşdirendigini hemde uzak aralykdan işlemäge dowam edýändigini aýtdy. 79 ýaşly Nazarbayev Nevitovaý Odolky Sowet Respublikasynyň 30 ýyl töweregi dolandyryp geçen ýylyň mart aýyna wezipeden çekilýändigini ma'lum etdi. Ýöne ol hökümet başyndaky Nur Otan partiýasyna hemde ýurdun güýçli howpsuzlyk geňeşine baş tutanlyk etmäge dowam edýär. Nazarbayevyň garşydaşlary onuň häzirki prezident Kasym Jomart Tokayevyň işlerini gödäwçilik edip 18 milyon ýylatly ýurdu iş ýüzüne dolandyrmagy dowam edýändigini aýdýarlar. Metbuat habarlaryna görä Kreml prezident Vladimir Putin'e koronavirus ýokuşmagynyň öňüni almak tagallalarynyň çägine ýörüýde dezinfeksiýa tunellerini gurdy. 16-njy ýylyň Ryanovosti döwlet habarlar agentligi Penzada bir kärhana tarapyndan öndürilýän enjamlaryň Putin'in Moskva'nın çetinine Novogoryovo'da yerleşen rezidensiyasına gurnolonluğunu xabar verdi. Bu aralıkta Associated Press Putin'in metbuğut vekili Dmitri Peskov'a salgılanıp şeyle encamların birinin prezidentin öyüne yine de ikisinin Kremlin'e oturdulonluğunu xabar verdi. Devlet başıttonuna gerek gelse koşmaçı öyüne alış çareleri esaslıdır deyip Peskov'un aydan sözleri Associated Press'te getirildi. Ol tunellerin koronavirus Rusya'da giyinlen yayrayan vaqtı gurlonluğunu aýtdy. Dezinfeksiýa edýän jamyň videosu ilki Penza regionynyň resmi web saýtynda peýda boldy. Soňra da Ýewropa Azatlyk Radiosu we beýleki habar serişdelerine gowuşdy. Bu enjam aeroportlardaky howpsuzlyk skrinerine meňzeýär. Bu içinden geçýän adamlara owunuk damjaly antiseptik tepýär.